365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës. Në emisionin e sotëm flasim për Jacques Benigne Bossuet, meshtari që i kujtoi mbreti diell detyrat ndaj të varfërve. Një herë në vit, në oborrin e Luigjit të 14, si në mbarë kishën, nisin zyrtarisht kreshmët. 40 ditë me radhë të kreshterët reflektojnë për kuptimin e jetës së tyre e për rrugët në të cilat duhet të ecin për ta ndjekur pas Krishtin e ngjallur. Përpiqen kështu të përqendrohen në gjërat më të rëndësishme, e të lënë më njanë më të parëndësishmet, siç janë për shembull ushqimet e zgjedhura, festat e zhurmshme e saltanetet e tjera.
Çdo vit pranë pallatit e Luvrit një meshtar ngarkohet me detyrën të prirë reflektimeve për krezhëm. Kjo do të thotë se për 40 ditë duhet predikoj 3 herë në javë në kapelen e pallatit. I gjithë oborri mlidhet për ta dëgjuar. Luigi 14, gruaja e tij e ama dhe zotrinë që banojnë në pallat. Meshtari ka për detyrë të kujtojë të gjithë këtyre pasanikëve, cilat janë gjërat më të rëndësishme që duhen vlerësuar vërtet në jetë. Sfide bukur, s'ke që thua. Banorët e pallatit Luvrit i adhurojnë festat, nuk e kanë zakon të bëjnë penes, të rinë pangren, e aq më pak të luten në vend që të defrehen. Prandaj është vërtet e nevojshme që në kushtua kujtoj se duhet jetojnë si të krishterë. Por mjerisht, në shumicën e rasteve, pretket që u bëjnë me shtart, mbretit e obortarve nga njeri veshu hyjnë nga tjetri u dalin.
Por në shkurt të vitit 1642, oborri zbulon një predikatar të jashtëzakonshëm, meshtarin e ri 33 vjeçar Jacques Benigne Bossuet. Meshtari i guximshëm nuk pyet fare ku vret fjala, kur kujton në pretk njerëzit që nuk jetojnë në oborrin mbretror. Vdesin nga uria, po zotrinë të mi. Vdesin nga uria në tokat tuaja, në kështjellat tuaja, në qytetet tuaja, në fshatrat tuaja, rreth pallateve tuaja. Asnjëri prej jush se luan as gishtin për t'i ndihmuar, për fatkeq. Ju kërkojnë vetëm tepricat tuaja, vetëm thërrimet që mbeten nga drekat e darkat tuaja. Po ju as këto s'doni t'ua jepni. Kështu predikon meshtari e megjithatë obortarët nuk i natosen, përkundrazi, nisti brej sa do pak ndërgjegja. Vetë mbreti organizon në pallat dreka për të varfrit, madje u shpërndan me dorë të vet ushqime veshmbathje. Po sot, që i thot njerëzimit emri i Bossuet?
Emri i predikatarit mall nuk ka rënë fare në harres, madje edhe sot e kësaj dite librat e tij janë nga më të famshmit në letërsinë franceze. Të shkruar mrekullisht bukur, vijojnë të jenë aktual. Bossuet konsiderohet si një nga shkrimtarët më të mirë të shekullit 17. E të mos harrojmë, ai nuk ishte vetëm orator i shkëlqyer, por edhe e kryesisht meshtar i jashtëzakonshëm. Pak njerëz ja dolën manësh t'ja ulnin kokën mretit diell e obortarve të tij, siç bëri Bossuet.